Radio Magazin.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Dženana Halimović, a vi slušate Radio Magazin, u kome govorimo o napretku zemalja Zapadnog Balkana na putu ka euroatlantskim integracijama. Zbog globalne pandemije ova emisija je unaprijed snimljena i nije direktan prijenos. Poslušajte šta smo izdvojili za ovu emisiju. Šta o tome hoće li nakon presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu ove godine biti izbora u Mostaru, kaže podnositeljica tužbe Irma Baralija.
Već sada izvjesno da se izbori u Mostaru neće desiti u oktobru, ali također je izvjesno, ja vjerujem, da će Ustavni sud u avgustu nametnuti, odnosno donijeti rješenje koje će onda CIK sprovesti.
Koliko su vanjske politike država Zapadnog Balkana usklađene s vanjskom politikom Evropske unije?
Bosna i Hercegovina je na 67%, Sjeverna Makedonija na 86%, dok Srbija ima jedan opadajući trend proteklih godina i trenutno ima najniži stepen usklađenosti sa 53%, pritom recimo Albanija i Crna Gora su dvije zemlje koje imaju trenutno 100% usklađenost.
Turizam u Hercegovini zabilježio pad veći od 60%. Hoće li gubici moći biti nadoknađeni?
Puno je opet ljudi, kažem, uložilo velika sredstva, zadužilo se, veliki je broj uposlenih radnika koje treba na prvo mjesto, tako kaže, spašavati da ostanu zaposleni, da se smanji broj otkaza, jer opet kažem, ovo će proći.
Toliko u uvodu. Prije nego što se vratimo najavljenim sadržajima, poslušajte preporuke Svjetske zdravstvene organizacije o tome kako postupati u okolnostima pandemije koronavirusom.
5 stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze, ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni. Pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi. Ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Nakon što je Mostarka Irma Baralija podnijela tužbu protiv Bosne i Hercegovine Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu zbog neodržavanja lokalnih izbora u Mostaru već 12 godina, sud je presudio u njenu korist. Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine naloženo je da u roku od 6 mjeseci, počevši od kraja januara 2020. godine, odnosno od pravosnažnosti presude, stvori potrebne zakonske uslove i omogući održavanje lokalnih izbora u Mostaru. U intervju za Radio Slobodna Evropa Baralija govori o tome hoće li ove godine lokalni izbori u Mostaru konačno biti održani, s obzirom na to da se bliži istek roka kojeg je dao Evropski sud za ljudska prava, a posebno u svjetlu pandemije koronavirusa, koja je zaustavila život u mnogim segmentima pa i političkom životu, a koji je ključan za rješenje pitanja izbora u Mostaru. Razgovarao Mirsad Behram.
Da li vi kao podnositeljica predmeta slučaja pred Europskim sudom očekujete da ove godine u Mostaru nakon 12 godina ipak budu održani lokalni izbori?
Nažalost, sad već je izvjesno da se izbori u Mostaru neće održati u oktobru, zato što je postojala neka nada da će se možda dogovoriti u državnom parlamentu do ovog trenutka, pa da će onda CIK naredne sedmice, kada bude raspisivao izbore u ostatku Bosne i Hercegovine, raspisati i za Mostar. Vidjeli smo, nažalost, da se parlament Bosne i Hercegovine nije sastajao ni čak u ovim vanrednim okolnostima da bi rješavao pitanja koja su vezana za pandemiju i mnoga druga, jeli, za ekonomsku pomoć i slično, pa samim tim nisu riješili ništa vezano za Mostar, tako da je već sada izvjesno da se izbori u Mostaru neće desiti u oktobru. Ali Takođe je izvjesno, ja vjerujem, da će Ustavni sud u avgustu nametnuti, odnosno donijeti rješenje koje će onda CIK sprovesti i da će se izbori desiti kao što je, to smo već i predviđali. Dakle, bilo je nekoliko scenarija koji su bili u igri. Bio je ovaj da možda i stignemo, sad znamo da nećemo, a bio je onaj da će se izbori zaista desiti, ali možda nekoliko mjeseci kasnije. Pa ako me sad pitate kad ja prognoziram da bi se možda mogli desiti, ja bih rekla da će to biti početkom naredne godine.
Da li bi u ovoj situaciji u kojoj sada nalazimo pandemiju koronavirusa isključivo trebalo kriviti za činjenicu da parlament neće pod navodnim znacima odraditi svoj dio posla kada je u pitanju stvaranje uslova za održavanje izbora u Mostaru?
Nažalost, njima je sad pandemija došla samo kao savršen izgovor, ne samo da se ne dogovore oko Mostara, nego čak evo svjedoci smo i ove nove teme da se odgode izbori generalno u Bosni i Hercegovini, što bi bilo poražavajuće po demokratske procese u našoj zemlji. Još uvijek se nadam da će CIK donijeti odluku da se raspisuju izbori, jer još uvijek imamo dovoljno mjeseci do izbora da ako se bude vidjelo zaista u septembru da se užasno pogoršala situacija vezana za pandemiju, da se onda tada odgode. Nema nikakvog razloga da se oni odgađaju sada. Zato kažem, pandemija je savršen izgovor za one koji ne žele da rade, da odgađaju kako bi vladali naravno na pozicijama koje imaju sada do daljnjeg. Rekla bih da se čini mi se vlastima u Bosni i Hercegovini svidjelo način na koji upravljaju u Mostaru, odnosno način kako se raspoređuju novci iz gradskog budžeta, pa su zbog tog razloga možda odlučili da počnu razgovarati o odgađanju izbora u Bosni i Hercegovini. Jednostavno da ostanu na pozicijama na kojima trenutno jesu i da nastave dijeliti novac kako su dijelili do sada. Nažalost, to ne može tako.
Često čujemo od naših zvaničnika da su oni opredijeljeni za integraciju u Evropsku uniju. Nedavno je, kao što znamo, Mostar upravo Evropska unija stavila kao jedan od glavnih preduslova za dalji napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Kako komentirate razliku između ovih deklarativnih riječi i onoga što zaista se dešava u praksi? Evo, podsjetit ćemo da ovdje već 12 godina nema lokalnih izbora.
Meni je bilo zanimljivo da je gospodin Setlar u posjeti gospodina Čovića ovdje u Mostaru. Čini mi se da je izjavio da je gospodin Čović jedan od šampiona ili prvaka, ili tako nešto vezano za evropske integracije. Ja bih zaista rekla da su i gospodin Čović, a i dvojica drugih kolega iz nacionalnih stranaka više šampioni u predstavljanju sebe kao neko ko želi evropske integracije i kao neko ko zaista radi na tom putu. Međutim, istina je daleko od toga. Oni, nažalost, sve rade kako mi ne bismo došli i kako ne bismo postali članica Evropske unije. Jer jednom kada se to desi, onda se stvari koje se dešavaju evo, i u posljednje vrijeme, silne afere, posljednja afera oko respiratora poljoprivrednih gazdinstava koja se vežu za maline, a službeni su uvoznici respiratora koji su nam tako potrebni u ovom trenutku, to se sigurno ne bi smjelo, ne bi moglo desiti u Evropskoj uniji. Tako da oni će, nažalost, razvlačiti i odgađati taj proces integracije zato što njima nije u interesu da mi jednom budemo članica Evropske unije.
Šta je zapravo problem u Mostaru pa već 12 godina nema izbora? Ovdje se najčešće prvo što pada ljudima na pamet je zapravo to nacionalno pitanje i preglasavanje. O čemu se zapravo, šta je ovdje po vama suština problema?
Po meni suština problema je ta da su određeni politički krugovi već evo, 12 godina uvukli se u razne mračne, da ne kažem kriminalne radnje i sada je njima cilj ne toliko nužno da ostanu na vlasti zbog same vlasti, nego da ostanu na vlasti kako ne bi završili u zatvoru. Jer kada imate tako jedan dug period bez ikakve kontrole, s obzirom da nije bilo gradskog vijeća, onda gradonačelnik koji je bio jedini koji je upravljao ovim gradom zajedno sa par ljudi iz gradske uprave su donosili razne odluke. Sjetimo se samo pitanja mostarskih kolektora, ogromnog i jako značajnog projekta za ovaj grad koji se nikad nije desio. Dakle, on je trebao da se realizuje prije, čini mi se, godinu i po. Mi danas niti imamo novca, vjerovatno već vraćamo i kredit, nismo ni sigurni, pošto se djelimično za taj projekat se uzeo kredit od Svjetske banke, pored silnih donacija koje su stigle, pa evo i od Švedske i od raznih drugih zemalja, mi danas niti znamo što se desilo s tim novcem, niti imamo kolektora. Dakle, to je samo jedan u nizu primjera što se sve dešavalo u ovom gradu toku 12 godina i zašto niko nije do sada odgovarao. I sad je u interesu, kao što sam već ranije rekla, vezano za cijelu Bosnu i Hercegovinu, čini mi se tako i u Mostaru, odgoditi što duže izbore kako bi se što duže radilo bez ikakve kontrole. Jer ova vlast koju mi imamo u Bosni i Hercegovini, a pogotovo ne znam ni da li bismo je mogli nazvati vlašću, ovo bezvlašće u Mostaru, oni su samo navikli kako da rade na način da njihovi uski stranački krugovi profitiraju, a nikako građani i građanke naših gradova i države. Tako da, nažalost, ja razumijem njihovu logiku, ali isto tako i oni moraju razumjeti da i građani napokon, čini mi se, i bude se, i pogotovo sada u pandemiji su vidjeli koliko su zapostavljeni i kolike su šupljine u našem zdravstvenom sistemu, u našem obrazovnom sistemu, generalno u politici i u tim i kolika je korupcija i kriminal upravo u tim javnim nabavkama. I čini mi se da u ovom trenutku ono što najviše treba građanima i građankama je upravo taj referendum u vidu izbora, da oni ocijene šta je radila ova vlast do sada.
Ne možemo zanemariti, čini mi se, činjenicu da strahovi, ako ih tako možemo nazvati, postoje. Hoće li eventualnom pobjedom jedne strane, pod navodnim znacima, doći do nekih tektonskih pomjeranja ili druge strane i tako dalje. Strahovi su tu od majorizacije, preglasavanja i tako dalje i tako dalje. Kako s tim izaći na kraj?
Oni jako dobro igraju na kartu straha i zaplašivanja ljudi. Jer dok god igrate na tu kartu, ljudi izbjegavaju da racionalno ocjenjuju trenutno katastrofalno stanje, evo konkretno u Mostaru. I onda imate ovu standardnu kao, ajde, dobro, nek ne puca, sve je okej, nekako ćemo preživjeti i slično. Međutim, umeđu vremenu su izrasle generacije i generacije ljudi koji se čak i ne sjećaju niti rata, niti onog postratne te neke situacije, koji samo jednostavno žele da žive u normalnom gradu. I kad kažem normalnom gradu, to onda podrazumijeva neke osnovne stvari, infrastrukturne, koje poput ovih kolektora, poput rupa na putu, poput deponije, uborak. Dakle, žele da žive u čistom gradu prije svega, a to ne mogu na ovaj način kako se radilo do sada. Tako da, taj strah sve manje i manje postaje faktor, pogotovo za ove generacije o kojima govorim, koje evo u Mostaru, nažalost, već, dakle, imate, procjenjuje se nekih 10 do 12.000 mladih ljudi koji nikad nisu imali priliku u životu da glasaju na lokalnom nivou. Mislim da će ti ljudi donijeti promjenu u momentu kada nam se da prilika za to.
Hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala vam.
Evropski standardi za evropsko tržište.
Vanjsko-politička inicijativa Bosne i Hercegovine je u saradnji sa Fundacijom Friedrich Ebert predstavila analizu pod nazivom Vanjske politike država Zapadnog Balkana, usklađenost s vanjskom politikom Evropske unije, autorice Nedžme Džananović Mirašća, profesorice na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Osnovni cilj analize je ocjena stepena ispunjavanja ovog kriterija u 6 balkanskih zemalja, te isticanje uzroka koji dovode do nedovoljne usklađenosti s principom evropske diplomatije. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Usklađenost s vanjskom politikom Evropske unije u državama Zapadnog Balkana jasan je znak stvarne želje za napretkom u procesu integrisanja umjesto deklarativnih prioriteta koje ističu pojedine zemlje, naglašava autorica studije, univerzitetska profesorica Nedžma Džananović Mirašćija. O stepenu te usklađenosti daje ovu ocjenu.
Na osnovu podataka i ocjena koje je dala sama Evropska komisija u izvještajima o progresu za svaku od zemalja Zapadnog Balkana, govori o tome da stepen usklađenosti varira i recimo Bosna i Hercegovina je na 67%, Sjeverna Makedonija na 86%, dok Srbija ima jedan opadajući trend proteklih godina i trenutno ima najniži stepen usklađenosti sa 53%, pritom recimo Albanija i Crna Gora su dvije zemlje koje imaju trenutno 100% usklađenost. Sami procenti, sami brojevi jesu indikativni, međutim oni ne znače puno dok se ne pređe na teren recimo poređenja, odnosno analize tih izuzetaka, dakle u koji su to izuzeci, koji su to slučajevi kada se države Zapadnog Balkana ne pridružuju stavu Evropske unije i tu se konkretno misli na sve odluke vanjsko-političkog vijeća Evropske unije i na sve deklaracije visoke predstavnice. Ja govorim o visokoj predstavnici naravno misleći na Mogherini zato što se ova studija odnosi na period od proteklih 5 godina upravo kada je ona bila čelna osoba.
Analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina Adi Čerimagić proces posmatra dvosmjerno, ne samo kao obavezu regije i navodi da vanjsko-politička usklađenost sa zemljama Zapadnog Balkana mora postati jedan od značajnijih prioriteta za Evropsku uniju.
Mislim da ono što bi bilo dobro da razumijemo jeste da je zajednička vanjska politika Evropske unije na neki način kruna evropskih integracija, u smislu da tradicionalno vanjska politika i vrlo konzervativno pripada zemljama članicama i one se vrlo teško odriču tog prerogativa vanjske politike. Tako da sve što je Evropska unija uspjela da prigrabi, da uzme sebi kao zajedničku i postigne konsenzus među 27, odnosno 28 zemalja članica, smatra se nekom krunom uspjeha, da dolazak do te zajedničke politike Evropske unije je jako težak, jako mukotrpan, jako frustrirajući za samu Evropsku uniju. Tako da kada oni vide ove procente, njima to pogrešno ili ispravno zvoni mali alarm u smislu ako niste ni u tim dijelovima gdje se mi 27 slažemo, niste u skladu sa nama, onda je to problem.
Senada Šelo Šabić iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba ističe da dinamična vanjska politika nije ekskluzivno određena za velike zemlje.
Vanjska politika Bosne i Hercegovine, koliko god ona bila ograničena načinom ustrojstva Bosne i Hercegovine i ne znam, njezinim bogatstvom i njezinim utjecajem u svijetu, ipak ima prostora za definiranje i za širenje. Mi to vrlo dobro znamo. Mi imamo ni slučajeva gdje male države imaju vrlo dinamičnu vanjsku politiku. I ona ne mora čak biti vezana za neke velike teme koje su aktualne danas u svijetu. Postoje jednostavno mali prostori u kojima zemlja jasno može artikulirati svoj interes, a on može biti onda doprinos i tom njenom članstvu u Evropskoj uniji. Dakle, ni vanjska politika Evropske unije baš zato je tako raznorodna. Ona je ostavljena nacionalnim državama da je formuliraju. Dakle, ona je dogovorna politika. I tu ima puno prostora za pregovore i puno prostora za utjecaj. Dakle, i ne morate samo primati, vi zaista možete i proaktivno djelovati. Znači, jedan od zahtjeva prema članstvu Evropskoj uniji jeste i ta regionalni odnos ili Zapadni Balkan, ako je to gledamo tih 6 zemalja. I mislim da tu onda još i više prostora svaka od zemalja ima za artikulaciju svojih interesa i za neko međusobno udruživanje, usklađivanje, zauzimanje pozicije i danas sutra možda neki blokovski nastup u Evropskoj uniji.
Sjeverna Makedonija se približava 100%-noj usklađenosti državne vanjske politike sa deklaracijama Evropske unije, navodi Andrej Lepavcov, nekadašnji ambasador ove zemlje u Briselu. O tome šta je razlog zaostajanja od samo nekoliko procenata, navodi.
Što se mi kao država ne pridružujemo sankcijama Rusiji, a to je od čisto ekonomskih razloga, jer mi bi htjeli, jer mi nemamo dogovor za slobodnu trgovinu sa Rusijom, kao što ima Srbija, na primjer, jer bi htjeli da držimo otvoreno to rusko tržište, koje je veoma važno našoj ekonomiji, osobno poljoprivredi. Znate da je Makedonija dosta dio ekonomije, dosta oko poljoprivrede. Od posljednjih 5-6 godina stvari su se podobrali, jer mi smo postali članica NATO-a. Dobili smo odluku za početak pregovora, ali to nije, nemamo konkretan datum, jer je kriza je napravila da se sve nekako odlaže, ali vidjet ćemo kako će to ići. Ima nekih projekcija da međuvladina konferencija počne sljedećeg dekembra, što bi bilo i oficijalni start početka pregovora. Ukoliko se to dogodi, onda će, ja očekujem da se taj procenat, onih preostalih 7-8% i polako da se polira, bih rekao, da dostigne 100%.
Zbog novih uslova života koje je nametnula pandemija, politička analiza univerzitetske profesorice Nedžme Džananović-Mirašćija pod nazivom Vanjske politike država Zapadnog Balkana usklađeno sa vanjskom politikom Evropske unije održana je online sa više od 40 učesnika.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U odnosu na prošlu godinu na jugu Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu se bilježi pad od 60% kada je riječ o broju noćenja, dok dnevnih posjeta u posljednje vrijeme gotovo i da nema. Poručeno je iz turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona. Teret ove krize neće moći podnijeti sami vlasnici turističkih agencija. Proljetni aranžmani su otkazani, a sve nade se polažu u posjeti noćenja krajem ljeta. Slušamo Amru Mušinović-Husić.
Turizam je jedna od grana privrede koja će podnijeti najveće gubitke zbog pandemije koronavirusa. Broj turista u Hercegovačko-neretvanskom kantonu tokom 2,5 mjeseca 2020. godine manji je za 60% u odnosu na prošlu 2019. godinu, između ostalog je izjavio Semir Temim, zamjenik direktora turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona, pojašnjavajući koliko je turistička djelatnost stradala.
Pa sigurno da je turizam grana koja je najviše pogođena kad je u pitanju ova vanredna situacija u čitavom svijetu. Već sad radimo na nekim pripremama kako, na koji način pomoći ljudima koji su uložili velike novce u turizam, koji žive od turizma, a svjedoci smo, evo bar u našem kantonu, da najveća većina ljudi upravo direktno ili indirektno živi od turizma. Jer puno je opet ljudi, kažem, uložilo velika sredstva, zadužilo se, veliki je broj uposlenih radnika koje treba na prvom mjestu, da tako kažem, spašavati, da ostanu zaposleni, da se smanji broj otkaza, jer opet kažem, ovo će proći kao i sve drugo. Mi u turističkoj zajednici također, naravno, da smo pogođeni jednim padom tih sredstava, međutim, evo, već uvijek radimo sa nekim partnerima, da tako kažem, sa USAID-om, sa Evropskom unijom vezani za neke projekte, da odmah krenemo čim ovo stati realizacijom projekata koje smo i dobili. Ja sam siguran da ćemo se mi brzo i svega ovoga imati.
Vlasnik turističke agencije iz Konjica Sanjin Bubalo kaže da su svi proljetni aranžmani otkazanih, tek krajem maja očekuju prve goste, a sve nade polažu u kraj ljeta i goste iz zemalja Sjeverne Europe.
Pandemija koronavirusa je učinila toliko negativnih stvari vezano u turizmu. Period pandemije je bio takav i trenutno je takav da sve grupe koje smo imali u martu, aprilu i maju su trenutno otkazane. Grupe koje su bile u martu i aprilu, znači one su već podavno, hajmo reći, prošle. Grupe koje trebaju da budu u maju, samo jedna grupa, znači za kraj maja stoji, mada smo mišljenja da će svaki dan email doći da je ta grupa otkazana. Jedino u ovom trenutku nas raduje da grupe koje su nam bukirane, rezervisane za juni, juli, avgust, septembar i par grupa za oktobar, i dalje rezervacije stoje, ali pošto su naši gosti 95% inostrani gosti, takva je situacija da svi pratimo šta se dešava u našim zemljama s kojima mi poslujemo, kao što su zemlje Skandinavije, Danska, Norveška i Švedska, ili zemlje kao što su Belgija, Holandija, odakle nam dolazi veliki broj gostiju.
Iz turističke zajednice poručuju kako se moraju posvetiti gostima iz Europe kako bi ublažili teret nastale turističke krize.
Sigurno će doći do nekih drugih vidova, da tako kažem, i promocije, na neki način možda i drugih želja turista, svemu tome se treba prilagoditi, biti spreman kada sve ovo dođe i odmah stano kažu krenuti u akciju i pokrenuti turizam, privući goste. Moje lično mišljenje je na prvom mjestu da će to biti, da ćemo se orijentirati na goste iz Europe, jer mislim da će nam tu biti za početak glavno turističko tržište i ja sam ubijeđen da ćemo dostati i vratiti.
Kako bi se prevazišla teška situacija u oblasti turizma, moraju biti solidarni svi nivoi vlasti, poručio je ranije savjetnik predsjednika vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Darko Juka.
Jedino solidarno možemo podnijeti teret ove krize i u našim primjedbama na takozvani korona zakon jasno smo poručili kako teret krize ne smiju podnijeti samo niže razine vlasti s naglaskom na županije, jer to nisu u mogućnosti. Jako je bitan podatak predviđeno je smanjenje proračunskih prihoda HNŽ-a za 15 do 17%, odnosno za 36 do 40 milijuna KM, i to bez učinaka federalnog korona zakona. Županija će iznaći način, koliko je to proračunske i druge mogućnosti dopuste, pomoći svim ugroženim granama gospodarstva, ali teret krize mora biti podijeljen s višim razinama vlasti.
Sa tim se slaže i vlasnik turističke agencije Sanjin Bubalo, koji dodaje:
ja sam nekako mišljenja da i općina i kanton i federacija moraju da se uključe, da nam pomognu, jer ja sam nekako, opet kažem, ličnog mišljenja da smo mi ti koji u grad Konjic dovedu veliku količinu turista, inostranih turista, koji donose novac, koji ostavljaju novac i u našoj agenciji, u drugim agencijama, a čim dođu u našu agenciju, veliki broj hotela, veliki broj restorana, veliki broj prevoznih kuća, svi su uključeni i svi smo u jednom velikom lancu. Također, pored tih direktnih, tu imamo indirektne ljude kao što su poljoprivrednici koji prodaju velike količine domaće organske hrane, pa koriste restorani, tako da je to jedan veliki, veliki lanac.
Kako pomoći poduzetnicima u saniranju posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa, pitanje je s kojim se suočavaju i na drugom kraju Bosne i Hercegovine, u Unsko-sanskom kantonu. Tu je počela realizacija nekoliko mjera koje podrazumijevaju pomoć poduzetnicima u isplati dijela plata za protekla dva mjeseca, te sufinanciranje u plaćanju računa za komunalne naknade i usluge. Mjere su prvenstveno usmjerene ka firmama koje su naredbama štabova civilne zaštite morale obustaviti rad. Detaljnije Azra Bajrić.
Dževada Begić ponovo je otvorila vrata svog frizerskog salona u Cazinu. Taj trenutak je sa nestrpljenjem čekala, a paralelno sa otvaranjem saznala je i za dvije vrste poticaja na koje može aplicirati.
Zbog novonastale situacije sa koronavirusom, kao većina, tako sam ja prestala s radom od polovine marta, pa sve do sada. Znači, više od mjeseci i pol nisam radila, sve obaveze sam morala platiti. Za sebe i svoju radnicu koju nisam odjavila bez obzira na situaciju. Sada smo počeli s radom i jako je neobično sa svim ovim uslovima, ali bitno je da se radi. Svima, pa tako i meni, bi dobro došla podrška od lokalnih vlasti i svakako će aplicirati na javne pozive. Mislim da država treba pomoć svima nama što smo stali s radom.
Nakon što je usvojen rebalans ovogodišnjeg gradskog budžeta, lokalna vlast u Cazinu počela je realizaciju prvog seta mjera podrške domaćim poduzećima kojima je zbog pandemije koronavirusa bio zabranjen rad. Za sve njih koji apliciraju, platit će račune za komunalne naknade i usluge za mart i april. Nermino Grešević, gradonačelnik Cazina.
Znači, ovom mjerom su obuhvaćene firme kojima je bio zabranjen rad, to je nešto oko 400 firmi u gradu Cazinu, i kroz ovaj program konkretnih mjera mi ćemo nastojati da izdvajamo određenih financijskih sredstava da koliko toliko grad Cazin pomogne svojim firmama. Naravno, mi ćemo pratiti dalje situaciju i razvijat ćemo dalje te svoje, znači, poteze i mjere, ciljem da pomognemo firme, da pomognemo radnike. Morat ćemo i paket socijalnih mjera da sagledamo one koji su ostali bez posla, da vidimo kako možemo direktno pomoći i ljudima. Znači, nama je cilj pomoć firmama, da nijedna firma se ne ugasi, a s druge strane moramo i taj socijalni aspekt vidjeti, da pomognemo ljudima koji su ostali, znači, bez posla, da li će to biti neki jednokratni vid pomoći, tako dalje.
Javni poziv za sve tri vrste subvencija u Cazinu otvoren je do kraja mjeseca, a u toku je i poziv Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona, a koje je pozvalo sve subjekte male privrede čija je djelatnost zabranjena naredbama štabova civilne zaštite ili im je poslovanje ugroženo posljedicama izazvanim pandemijom koronavirusa, da apliciraju za dodjelu budžetskih sredstava za isplatu dijela plata za mjesec mart i dijela plata za mjesec april po programu podrške subjektima male privrede. Admir Pjanić, šef Cazinske službe za privredu.
Ono što im je potrebno da bi aplicirali jeste, znači, da su oni registrovani na području kantona, zatim da im je zabranjeno obavljanje djelatnosti naredbama štabova civilne zaštite, zatim da su ispunili obaveze po osnovu javnih prihoda zaključeno sa 31.12.2019. i da kod porezne uprave imaju prijavljene zaposlene za mjesec mart i za mjesec april.
I poduzetnici i lokalne vlasti očekuju odgovarajuće mjere i od viših nivoa vlasti. Nermino Grešević, gradonačelnik Cazina.
Naše firme se poprilično i drže i nose se sa situacijom. Ono što je nama potrebno, pravi nam između ostalog evo problem, jeste ovaj granični prelaz koji je zatvoren za promet roba i Maljavec Izačić.
Narednih se dana očekuje i novi set mjera sa kojima će grad Cazin pružiti podršku u oporavku domaće privrede.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju radio magazina. Do narednog slušanja, poštujte preporuke i ostanite kući.